Hobby magazín zaujalo nás.
Snad každý zná nějakého toho autoopraváře, ale máte někdo ve svém okolí člověka, který vyrábí karosérie aut ze dřeva? My jednoho známe, jmenuje se Jaroslav Hofman, bydlí v Čečkovicích na Tachovsku a má takový zvláštní koníček. Sežene starý vrak automobilu, kterému už táhne na nějakých 100 let a vrátí ho do života. Na podvozek vyrobí dřevěnou kostru karosérie. Auto spojízdní a cestuje. Pana Hofmana teď navštívíme s Martinou Sihelskou.
Já už jsem na jednom dvorku v obci Čečkovice, nedaleko Boru u Tachova. Proč na dvorku? Dvorek je taková dílna na opravu starých automobilů, ale hodně starých. A to, co tady teď vidím, je vlastně nějaké železné torzo, neboli spíš podvozek, na který se pan Jaroslav Hofman snaží udělat dřevěnou konstrukci automobilu. Popsal jsem to vůbec dobře?
Ano, je to tak.
Co to je za vozidlo?
Jedná se o vozidlo Citroën B2 z roku 1922. Příští rok je mu 100 let.
Aha. A co vy na to budete dělat? Proč tady máte všude ty prkna a to dřevo?
No to původní materiál je totálně schnilý, to se rozpadlo.
Takže a se co to bylo za materiál?
No je to dřevo, je to tvrdý dřevo, původní se nedá poznat, ale já to vyrábím z jasanu, co je dřevo pružný, pevný, bitelný. No a musím vyrobit celou dřevěnou kostru, ta potom půjde ke klempíři, ten to oplechuje a postaví se nový vozidlo.
Tak já tedy jako žena si to teďko v té hlavě srovnám, jo? Vy uděláte ze dřeva kostru karosérie vozidla a někdo na to potom udělá ty plechy.
Ano.
Kdo vás to naučil?
Já sám.
To je prostě váš koníček? Nebo někde jste to musel vidět?
Je to koníček a současně řemeslo, protože jsem vyučený truhlář, takže jako chyběl krůček k tomu, abych se toho chytil a začal jsem to dělat.
Kdy jste začal takhle vlastně ty staré veterány opravovat a dělat jakoby nové?
No, tak to jsem začal poměrně mlád, někdy v 30 letech.
Kolik je vám dnes?
No, už o 33 víc. No, je to hezký, je to hodně práce, hodně času, hodně financí, budu říkat. Ale to svezení na závěr, to je odměna za tu práci, co tomu člověk věnuje.
Dobře, pojďme si trošku popsat. Funguje to asi tak, že někde seženete nějaký železný podvozek, to je asi to první.
Takhle, tohle to bylo přivezené z Francie, poměrně jako kompletní auto, a když se od toho, jak se říká, dloublo, tak se to rozpadlo.
Úplně se rozpadlo a teď se dělá ta kostra. A jak se dělá?
Musí se skopírovat prostě venkovní části a vnitřní části, které víceméně nejsou, vyhnilo to, tak se to musí prostě zkoušet, vyrobit ten díl větší a potom postupně ubírat, zmenšovat, až se trefíme do toho správného rozměru, který je zapotřebí.
Některá místa máte sešroubovaná a některá máte nějak zvláštně ohnutá.
Ono je to vytvarovaný podle toho podvozku. Jo? Ten podvozek není rovný, takže to dřevo musí kopírovat ten podvozek.
A potom postupujete, jako že se zvedá nahoru?
Staví se to jako dům od zdola nahoru.
Aha, takže střecha nakonec.
Střecha nakonec.
Nebo vlastně okna a dveře.
To už je čalouník.
To už dělá někdo jiný. Kolik jste aut dokázal za těch 30 let, co se tomu věnujete, postavit?
Já nevím, hodně.
No, tak 10, 20, 30?
30.
Vždycky veteránská auta?
Ano.
Co třeba například? Vyjmenujte nám nějaká.
Tatra 12, Tatra 57, Tatra 57A tady byla, Pragovka nákladní.
Prosím vás, kde jste vlastně ta auta sebral?
Po různu poznámích sem tam někde něco povaluje, no člověku to nedá, no tak to koupí, přiveze a dělá se na tom.
Je vám to líto tam nechat prostě úplně schnít?
Tak nějak, zachráníme minulost.
Co potom s těmi veterány provádíte dál?
Když je to vozidlo schopný provozu, tak s tím jezdím na akce. Už jsem byl asi na nějakých 200 akcích po celé republice. Objeli jsme celou Českou republiku s Tatrou 57 z roku 1931. A letos se chystáme, že bychom to opakovali, ale s Fordem Capri, který je teda podstatně mladší, který to objede, jak se říká, jakoby nic.
Nicméně se tady rozlížím kolem a vypadá to, že se vám sem 30 veteránů nevejde. Tak kam potom cestují?
Něco se někdy prodá, protože to není kam dávat. Něco máme i doma v bytě.
V bytě?
Ano, v bytě.
Se půjdu podívat.
Není problém.
Takže mít auto doma v bytě vlastně normálních rozměrů 1:1, předpokládám?
Ano, je to v rozměru 1:1, je to Tatra 12, Vajmanka, takzvaná Vana.
Co na to vaše rodina?
Už je zvyklý.
Martina Sihelská je svědkem, v kuchyni domu Hofmanových v Čečkovicích opravdu mají rozebraný automobil. Na otázku, jak se vozidlo dostane z kuchyně ven, až bude kompletně postaveno, jí pan Jaroslav jednoduše odpověděl, no přece zbourám tuhle pravou zeď a normálně vyjedu. Stejně je stará a potřebuje opravit.
Hobby magazín, vše o bylinkách.
Jestli si chcete vyzkoušet pěstování bylinek, sáhněte mezi prvními po mátě, protože máta se vám určitě povede. Přesvědčena je o tom designérka přírodních zahrad Alena Lémanová. A nejen, že nám s tím poradí, ještě se od ní dozvíme, kde se vzalo pojmenování bylinky máta.
Když jsem hledala kořeny a prameny, tak jsem narazila na starou báj o nymfě Mente, která byla milenkou boha Pluta. Ovšem Pluto v té době byl ženatý a tak to samozřejmě špatně skončilo a za trest byla proměněna v bylinku. Ale mezi námi máta je jedna z nejoblíbenějších a nejrozšířenějších dnešních bylinek, takže mě by to asi zase tak nevadilo.
Také jich existuje spousta druhů máty. Které byste nám doporučila?
Mát jsou možná i stovky druhů a vybírat můžete mezi těmi, které obsahují víc mentolu a které jsou spíš bez mentolu. Ty bez mentolu jsou takové jemnější a mívají ovocnou chuť. Můžeme zmínit třeba jahodovou, jablečnou nebo ananasovou mátu. A naopak ty hodně mentolové, to je taková klasická máta peprná, a nebo dokonce máta, která se jmenuje multimint, a to je opravdu, opravdu větrná.
My dnes natáčíme v jedné bylinkové zahrádce v centru Plzně. Tady vidím na popisku marocká máta.
Marocká máta je máta původem vlastně z Afriky. Je to taková krásně svěží zelená máta s jemně nasládlou chutí a používá se k výrobě tradičního marockého čaje, což je vlastně zelený čaj z lístky máty, který se poměrně dost sladí a je to takový tradiční nápoj pohostinnosti.
Co máta potřebuje, jakou péči, aby se jí dobře dařilo, aby nám dobře sloužila?
Máta je úplně ideální rostlinka pro zahradníky, začátečníky, protože umořit mátu, na to musíte být opravdový profesionál. Můžete ji krásně pěstovat na zahradě, můžete ji pěstovat i v nádobách. Ona se velmi dobře množí a hodně se rozrůstá, takže na té zahradě ji radši vyhražte kousek, kde se nikam moc nerozptýlí, nebo případně i tam ji pěstujte v nádobách. A máta má radši trochu na živiny bohatší půdu a vlhčí a vítá sluníčko, ale zvládne i polostín.
Hrozí mátě nějaké choroby, škůdci?
Tak určitě jí něco může v životě potkat. Taková asi nejproblematičtější choroba je rez. Podobně jako medunka může trpět rezí, hlavně ta máta peprná. A odborníci vedou diskuzi, jak se s tím vyrovnat. Určitě je potřeba tu rostlinku a všechny ty napadené listy odstranit a nechat jí znovu obrazit, pokud obrazí a bude v dobré kondici, je všechno v pořádku. Pokud by i ta další várka listů měla rez, tak pak je ideální tu rostlinku obětovat, to znamená vykopnout jí nebo dokonce to místo vypálit, protože s tím se velice špatně bojuje.
Připomeňte nám ještě využití máty.
Máta je velice univerzální, můžete ji použít do nejrůznějších nápojů a salátů. Bavili jsme se tady o marockém čaji, ale velice známa je i mojito s kubánským rumem. Můžete ji dát i do ovocných salátů nebo některých desertů. Našla jsem třeba recept na mátové lístky zalité čokoládou. Dokonce máme i čokoládovou mátu, takže pak je to ideální kombinace. A samozřejmě se dá použít i jako léčivka. Výborně pomáhá proti nadýmání a na lepší trávení, jenom opatrně s dávkováním, ona je hodně aromatická a dlouhodobé užívání by nám mohlo poškozovat játra, takže jednou za čas mátový čaj, ne každý den. A je zajímavé její využití v osobní hygieně, protože známe spoustu pastilek na svěží dech s mátou, mátových žvíkaček, mátových bonbónů. Dokonce se máta dává i do některých zubních past. A představte si, existuje máta kolínská voda, z čehož vyplývá, že mátu můžete použít i jako takový přírodní deodorant.
Letos si připomeneme čtvrt století od úmrtí léčitelky a bylinkářky Boženy Kamenické. Mnozí pamětníci na ni stále s vděčností vzpomínají a dodnes také využíváme její osvědčené receptury. Na jejich složení se čas od času ptají i někteří z vás posluchačů. Fytoterapeutka Monika Šedivcová vyhledala dvě z častěji žádaných. První na myomy.
Na Mio mi ona dávala, paní doktorka Kamenická, V2, samozřejmě, což je řebříček, šípek, mateří douška, dobromysl, hluchavka, truskavec, heřmánek, čekanka a jitrocel. A tento čaj ona dávala na výtoky, neplodnost, na jakékoliv ženské problémy. Jo, to je takový klasický. Ale pak je ještě jeden čaj a ten je na cysty a myomy a tam je řebříček, kokoška, kontryhel a hluchavka a k tomu se ještě přidávají v dnešní době tablety Vilkakora, což je vynikající prostředek z peruánské liány v tabletách a ta čistí a velice dobře právě působí na ty myomy. Ne, že bychom se jich zbavili, to bych říkala hloupost, ale oni jakoby se troší zmenší a netvoří se další. Jo, takže tento čaj cysta Myom plus tablety Vilkakora. Dokonce už jsou i výrobci, kteří dělají různé tinktury právě na cysty a myomy a zase tam je hluchavka, smil píseční, kontryhel, kakost a měsíček. A tato tinktura, tato směs se dává buď k té V2 od paní Kamenický, anebo na cysty a myomy, už klasická směs. Ale musím říci, že tento čaj se pije dlouhodobě, to znamená nejméně 6 měsíců. K tomu se užívá tableta Vilkakora plus ta tinktura a po 6 měsících pravidelného užívání, kdy ta žena jde na sono nebo k lékaři, tak po těch 6 měsících skutečně ta kůra se teprve buď se vynechá a nebo potom se dál pokračuje, ale můžu říci, že to není čaj na 8 týdnů, že je to opravdu dlouhodobá věc.
Takže to byly bylinky na myomy v děloze.
Ano.
Dalšího z posluchačů zajímal čaj paní Kamenické na pročištění dýchacích cest u dětí.
Pokud budeme hovořit úplně o těch nejmenších dětičkách, což byla klasická receptura 06, to je bylinný čaj s jitrocelem, který obsahuje jitrocel a pomáhá při rýmě, průduškách a nachlazení. A je to úplně pro ty nejmenší dětičky a to z toho důvodu, že tento čaj nám rozpouští hleny a ty děti ještě neumí smrkat, takže ono vlastně stýká a ty děti ty hleny jakoby polikají a nemusí smrkat pro ta 0,6, 0 až 6 let. A je to čaj, který obsahuje proskurník, jitrocel, řepík, meduňku, diviznu, fenikl, heřmánek a mateří douška. To je právě ta klasická její receptura úplně pro ty nejmenší dětičky. Ale máme i vyzkoušeno, že když to berou starší lidé, tak ona výborně působí, když se dá větší množství, ne ta čajová žička, ale polévková žice i pro lidi, kteří právě mají silnou rýmu. Takže to je ta 0,6. A pak je 10 pro větší a starší děti. Tam už se může dokonce dávat sirup Italka, ten je od 3 let tedy. A tento čaj obsahuje heřmánek, proskurník, jitrocel, fenikl, řepík, truskavec, šípek, diviznu a mateří doušku. A to je právě pro ty starší dětičky. Jinak tento bylinný čaj s diviznou, ta 10 pro děti, tak ta pro dospělé lidi výborně nám působí na nachlazení, ale hlavně i na ty dutiny.
Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Hobby magazín. Zveme vás.
Orchideje české přírody. To je název výstavy, na kterou láká Muzeum doktora Bohuslava Horáka v Rokycanech. Najdete tam fotografie 70 druhů a poddruhů orchidejí rostoucích v české krajině. Jejich autorem je Jan Fríde. Cílem výstavy je přispět k poznání a zachování orchidejí jakožto nezbytné součásti naší květeny, která je národním přírodním dědictvím. Všechny plané druhy orchidejí u nás jsou chráněny zákonem. Výstava potrvá do 11. července. Vyzdobte si balkón nebo zahradu barevným větrníkem. Nemusíte ho kupovat, můžete si ho vyrobit. O to víc vám přinese radosti. A protože tohle tvoření není nijak složité ani náročné, můžete k němu podle lektorky výtvarných technik Lenky Chohoutové přibrat děti.
Možná, že už to dneska děti ani pomalu neznají, jak se větrník vyrábí. My, co jsme staršího věku nebo pokročilejšího věku, tak jsme větrníky vyráběli, ale je to opravdu jednoduché a všimla jsem si, že to děti opravdu velice baví. Takže že si to vyzkoušíme spolu vyrobit.
Tak to už se těším. Ono pravda je, že děti se s větrníkem rády prohánějí venku, protože jak se jim točí, tak je to hodně baví, nebo s ním chodí na balkón. Za okno se může větrník dát, mohou ho pozorovat z dětského pokoje. Takže jak na to, co budeme potřebovat?
Na vyrábění větrníku vám buď postačí tvrdší papír, anebo výborné jsou třeba i barevné plastové folie, takové ty trošičku pevnější, záleží na tom, za jakým účelem ten větrník, jestli to bude skutečně jenom takové na to rychlé hraní a šup s tím pryč, anebo jestli si ho potom budete chtít skutečně zavěsit na ten balkon nebo do zahrady vystavit, tak uděláme z pevnějšího materiálu. Ale základ je vždy stejný. Potřebujeme buď tedy ten papír, potřebujeme kovový špendlík, pár korálků a nějaké dřívko. To znamená buď nějaký klacík dřevěný, anebo může být třeba i špejle. Máme tady takový malý vzoreček, který krásně drží i na špejly, takové té pevnější, větší a funguje to stejně. Základní materiály máme a bude se vyrábět ze čtvercového listu nebo čtvercové folie. Ten čtverec, ten formát základní, je v podstatě na vás, jak velké větrníky si budete chtít vyrábět. Oni vypadají i velice hezky v zahradě, když trošku fouká vítr, tak když si to tam takhle někde do zahrádky povystrčíte, tak to bude moc roztomilé. Takže můžeme třeba vycházet z A4, pokud budete chtít. Tu A4 si složíme tak, aby z ní vznikl čtverec, to znamená odstříhneme takový ten pruh dole, co nám zůstane. Přeložíme si vlastně ten čtverec cípy k sobě, vznikne nám z toho trojúhelník, rozložíme ho zpátky, protilehlé dva cípy zase složíme, cíp k cípu k sobě, že nám vznikne v tom čtverci takovéto křížení do X od špičky ke špičce. Asi víme jak, že jo?
Určitě. A potom z rohu právě budeme nastříhávat.
Ano, přesně tak. Tím si naznačíme střed toho čtverce, tím přeložením a tím pádem vlastně v těch rysech, které jsme složili, si nastříhneme zhruba asi tak předpokládám 5 cm od toho středu té A4, že by nám mělo zůstat pohromadě, ale od těch cípů, od těch rohů toho čtverce pojedeme směrem po té lince, kterou máme přeloženou, pojedeme k tomu středu. Necháme si to samozřejmě trošku v té středové části pohromadě, aby nám ten větrník se nerozpadl na čtyři trojúhelníčky a začneme vždycky od toho cípu postupně jeden po druhém, budeme ty cípky, které jsme nastřihli, skládat ke středu. Ten středový bod, kde vlastně budeme propichovat ten špendík potom, je jasný, že ty cípky musí jít přes něho. To znamená, až budete překládat ten cípek k tomu středu, ne přímo na ten střed, ale kousek tak zhruba třeba aspoň centimetr přes, aby vám ty růžky, všechny se ty čtyři růžky potkaly v tom středu toho čtverce. Vezmete si špendlík, na ten špendlík navlečete jeden malý korálek a propíchnete tím čtvercem v prostředku.
Takže máme jeden cíp přes druhý, propíchnutý špendlíkem, na který jsme předtím navlékli korálek. To asi proto, aby se větrník dobře točil?
Ano, přesně tak. Ty korálky jsou tam z toho důvodu, že když byste ten větrník napíchli pouze na ten špendlík a zapíchli do dřívka, může docházet ke tření, nebude se tak dobře točit. Takže ty korálky jsou tam dobré, že vlastně zajišťují odstup papíru od toho dřívka a dobré točení na tom špendlíku.
Říkáte korálky, znamená to, že z druhé strany potom ještě navlékneme další korálek.
Ano, přesně tak. Dáme špendlík s korálkem, propíchneme skrz ten papír, skrz ty cípky středem ven, takže tady si dáme ještě jeden korálek a připíchneme do toho klacíčku, do toho dřívka a zajistíme tím vlastně to dobré protáčení. Ty papíry si ty děti předem samozřejmě můžou různě pomalovat, můžou tam nakreslit berušky, kytičky a nevím co všechno ještě, aby byly hodně veselé. Můžete použít tvrdší papír, můžete použít ale i obyčejný klasický papír, který dáváte třeba do kopírky, ale můžete samozřejmě, jak jsem říkala, použít i staré plastové folie v různých barvách, které si děti můžou ozdobit nějakými dekoračními samolepkami a radosti bude spousta.
Hobby magazín. Ptáte se? Odpovídáme.
Jaké účinky má petržel? Odpovídá bylinkářka Štěpánka Janoutová.
Petržel je výborné na ledviny. Tím, že podporuje funkci ledvin, tak vlastně čistí tělo. Ale nesmí se to přehánět, protože když bychom jí snědli jako veliké, opravdu veliké množství, tak ty ledviny můžeme naopak přetížit a můžou dojít k jejich kolapsu. Dokonce snad se může vyvolat i halucinace.
Tolik Štěpánka Janoutová. Staré herbáře doporučují petržel také jako bylinku na srdeční potíže. Našla jsem pro vás recept na srdeční víno. Do jednoho litru přírodního vína dáme 10 čerstvých stonků petržele i s listy a přidáme 1 až 2 lžíce vinného octa. Všechno 10 minut povaříme na slabém ohni. Hlídejte si, aby víno nevypěnilo. Necháme schladnout na teplotu asi 40 stupňů Celsia a potom přidáme 300 gramů včelího medu. Můžeme nechat ještě mírně probublat. Víno na srdce plníme za tepla do lahví vypláchnutých silným alkoholem, které důkladně uzavřeme. Na dně se může vytvořit sedlina, ale to vůbec není na závadu. Při srdečních problémech, jako jsou bolesti u srdce, bušení srdce, oběhové potíže a podobně, užíváme 2 až 3x denně jednu likérovou sklenku srdečního vína.
Hobby magazín Houbařské okénko.
Houbaři se dočkali kýženého deště, ne až tak kýženého oteplení, ale přesto jsme se s mykologem Zdeňkem Hájkem vydali pod rozhlednu Silván. Prodíráme se křovisky, zda najdeme nějaké houby. A jak se říká, kdo hledá, najde. My jsme našli v máji májovky, to je taková klasika.
Ano. Čirůvka májovka je velmi vyhledávaná jarní houba houbaři a právě teď se začíná ukazovat, samozřejmě ještě není všude, nemůžeme si říct, vyrazíme na májovky, najdeme je, ale jsou hlášeny už nálezy z různých míst po republice, že třeba najde člověk plný košík.
Májovky jsou krásné, světlé houby, určitě nepřehlédneme.
Čirůvka májovka je houba střední velikosti, má ten klobouk tak od 4 do 10 cm šíře, nejdříve polokulovitý, skoro bílý nebo bělavý a pak nabírá barvu takovou do béžova až okrové barvy, někdy trošku hnědne. Ten klobouk, když rozřízneme houbu, tak je na výšku hodně masitý, lupeny ze spodu jsou velmi nízké, husté a proto ta houba je k jídlu velmi vydatná. Ta nožička neboli třeň bývá pokroucený, tak centimetr někdy i silnější, křivolaký, hladký, také bílý, podobně jako ty lupeny. A důležité je říct, že ta čirůvka májovka má bílý výtrusný prach, bílou dužninu a proto k jídlu, když se dělá nejlépe omáčka, tak ta zůstane bílá, netmavné jako po jiných hřibovitých nebo lupenatých houbách.
A co je skvělé, májovku nikdy nenajdete jednu jedinou, vždycky je jich víc pohromadě.
Ano, samozřejmě, májovka roste ve skupinách, pruzích nebo v kruzích, jako v tomto případě, co jsme ji našli tady. Vidíme tady kruh asi tak o průměru 3 metry a zajímavé je, že ta houba vyčerpá živiny na tom místě, kde roste a příští rok povyroste trošku dál, takže ten kruh se zvětšuje.
Ukažte, já se ještě čichnu k májovce. No, já tam tu moučnou vůni, která je jí přisuzována, cítím.
Je to velmi dobrý poznávací znak u májovky. Když přičikneme k lupenům, tak ta vůně je silně moučná, tomu tak říkají mykologové. Někomu se může zdát nepříjemná, ona potom při vaření zmizí, ale opravdu tu houbu podle toho pachu poznáme i po slepu.
Kde všude májovky rostou, kde je hledat?
Májovka je především houba parková, na okrajích lesů, na hrázích rybníků a roste pod růžokvětými stromy a nebo také hodně pod hlohy, akáty a trnkami.
No, my zrovna jsme ji našli pod hlohem, ale co nás tu ještě čekalo? Překvapení, taková třešinka na dortu, pro Plzeňsko vzácný nález. Co to je za houbu?
Objevili jsme tady současně kačenku náprstkovitou, což je velmi vzácný nález. Ona je taková známější kačenka česká, která je trošku větší. Ta vypadá podobně jako jsou smrže, nivá klobouk kuželovitý a takový hluboce zbrázděný. A tahle ta kačenka náprstkovitá, co teď u ní stojíme, tak má klobouk skoro hladký, anebo takový jemně vrázčitý a je takového menšího vzrůstu. Udává se, že roste v teplých krajích.
Tady je také ve skupince, ale řekla bych, že už tady bude dlouho, že už odchází.
No, ona tady není dlouho, protože hodně pršelo a ta houba má dutý třeň, má hlavičku, která je přirostlá na rozdíl od smržů jenom na špice, na té nožice, tak velmi rychle svojí váhou vlastně se bortí a ohýbá a upadá.
Říkáte, že je to tady vzácný nález. Jaká je pravděpodobnost, že na ní narazíme?
Tak ono je to velice náhodný. Stane se, že je nějaký úrodný rok a nachází se po republice na stejných místech. Máme hlášení od mykologů, že našli to nebo to. A pak je třeba zase rok, dva, kdy se nachází vzácnější věci velice sporadicky.
A vy vidíte po jak dlouhé době?
Já tuhle tu kačenku náprstkovitou vidím poprvé živou ve svém životě, ale běžně sbírám kačenku českou, která je tedy větší a ta roste tedy zase spíše na vápnitých podlužích.
A když už jsme tady několikrát zopakovali, že kačenka náprstkovitá je vzácná, máme ji sbírat nebo nemáme?
Je to druh, který je asi ve třetí kategorie zranitelný, se tomu říká správně, odborně vulnerable. Ono je pět kategorií. Kriticky ohrožený druh, silně ohrožený druh, ten zranitelný, bez dostatečných údajů, anebo také jsou druhy, které jsou zmizelé. Takže ta houba je v červeném seznamu, neměli bychom ji sbírat, měli bychom chránit ty lokality, které ubývají urbanizací. Není tedy zákonem chráněná, ale prostě já ji nebudu brát ani jíst.
Nicméně jedlá je.
Jedlá je podobně jako kačenka česká.
Podle mykologa Zdeňka Hájka lze houby hledat a s trochou toho houbařského štěstí najít skoro všude. V parku, v lese, v zahradě.